13 miljoni iedzīvotāji lielās Senegāles ceļmalas īpaši apdzīvotajās vietās ir ļaužu pilnas. Tas lejas mazi veikaliņi, smiltīs salikti galdi ar augļiem vai dažādām sīklietām pārdošanai. Ļaudis sēž pa puciņiem koku pēnā, slēpjoties no saules un rit šķietami rimta un nesteidzīga dzīve. Bet tuvāk galvaspilsētai Dakārai lielceļa malās ir vietas, kur cilvēku nav un viena pēc otras lejas vienstāvu, divstāvu mūrēkas ar tukšiem logiem vietām puspabeigtām jumta korēm. Tās nav vienkāršās kleķa un salmu būdiņas, kādas redzamas ciematos, bet gan celtnes, ko varētu atļauties mazliet turīgāki senegālieši. Tukšo māju skaits ir ievērojams, un kā stāsta vietējie, tās ir vizuāla liecība vietējo vēlmē doties labākas dzīves meklējumos uz citām zemēm. Liels skaits senegālieši pamet valsti gan tādēļ, ka pieaugošā karstuma dēļ dzīves apstākļi kļūst arvien grūtāki, pārtikas mazāk un tā dārgāka, gan tādēļ, ka arī ekonomika nerāda uzlabojumus un cerības. Kuras ir tās zemes un valstis, uz kurām dodas senegālieši, stāsta Fatou Binta, kura strādā Pasaules pārtikas programmas Senegāles birojā.
Agrāk cilvēki devās uz Côte d'Ivoire, Kongo, mazliet uz Maroku, un pēc tam sāk braukt uz Itāliju, Franciju, tagad arī uz ASV. Lieta tāda, ka dzīve Senegālā kļūst arvien dārgāka, vajag vairāk naudas, lai normāli dzīvotu, bet te to nav iespējams nopelnīt tik, cik vajadzētu.
Fatou Binta stāsta, ka daudzi no aizbraucējiem, kas iekārtojas darba ārzemēs, ar laiku ņem līdz arī savas ģimenes, taču tie, kam tas neizdodas, naudu sūt uz mājām.
Viņi aizdodas uz zemēm bez valodas prasmēm un spējas rakstīt, bet vēlāk iemācās. Drosmīgi, vai ne?
Prognozes Rietumāfrikas attīstībai šobrīd ir visai satraucošas. Eksperti norāda, ka reģionā ir sagaidāma arvien lielāka klimata izmaiņu ietekme, kas draudēs ar ilgstošiem sausuma periodiem, un tas nozīmē arī pārtikas trūkumu. Iedzīvotāji migrē tur, kur ir ēdiens un ūdens. Dzimstība Senegālā ir liela un ekonomika ir tālu no iespējas piedāvāt ienesīgu darbu un izaugsmas iespējas jauniem izglītotiem cilvēkiem, kā arī milzīgas problēmas rada valstī izplatītais analfabētisms. Arī pēc starptautisku organizāciju datiem gan Senegāles, gan citu Rietumāfrikas valstu iedzīvotāju emigrāciju uz ārzemēm ir pastiprinājusies tieši pēdējo 10 gadu laikā, un tā ir vērojama tendence arvien pieaugt. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio no Senegāles.